Защо буксуват така преговорите, господин Христосков?
Ами защото има различни интереси, но по-големият проблем е, че всъщност това, което се нарича реформа, не е никаква реформа. Това са определени пазарлъци по определени параметри на пенсионната система. Реформа би имало, така както в 2000-та година се случи, ако се предложи някаква нова философия, някакво ново институционално устройство. В случая по-скоро става въпрос за решаване на проблеми, които са натрупани в предходните години, и то в две посоки. От една страна намаляване на осигуровките и на осигурителната основа, в резултат на което в НОИ има един огромен дефицит над 2 милиарда лева, а ако включим и 12%, които държавата плаща като осигуровки, дефицита е над 4 милиарда лева. При това на дефицит са не само фонд пенсии, но и фонд общо заболяване и майчинство, и фонд безработица. Една от причините на дефицита обаче не е само намаляването на осигуровките, а и неразумното увеличаване на разходите от предходното правителство. Най-вече повиши се срока на майчеството, без да бъде финансово осигурено. Повишиха се пенсиите и така нататък. И всъщност в момента се водят пазарлъци по-скоро как да бъде запушена дупката в бюджета за 2011 година, отколкото да се прави някаква реформа.
До кога обаче, господин Христосков, България може да издържи да няма такава реформа, пенсионна реформа?
Колкото по-рано продължи реформата, аз използвам израза продължаване на реформата.
Ама сега буксува като
2000-та година, толкова по-бързо ще имаме една по-стабилна, устойчива финансово пенсионна система и ще преминем към едни по-високи пенсии, не само от общественото осигуряване, но и от така наречените втори и трети стълб на пенсионната система.
Добре, да кажем конкретно, ако до една, две или три, вие кажете колко години, не продължи тази пенсионна реформа, ще се окаже фатално за България и за българските пенсионери, и не само за работещите.
Фатално, в смисъл да не могат да се плащат въобще пенсиите, не може да бъде.
Няма ли такъв риск?
Няма такъв риск, но пенсиите ще бъдат за дълго време задържани на едно ниско ниво. Броя на пенсионерите, особено на онези, които рано се пенсионират, ще нараства, ако не се променят нещата. И ще има едно разочарование и от реформата, която беше извършена 2000-та година. Ето, например, едно от предложенията да се национализира професионалните пенсионни фондове е антиреформа. Значи това нещо се е случвало в България 51-та година, когато комунистите са национализирали тогавашните осигурителни фондове заедно с тяхното имущество и са ги вкарали в държавния бюджет.
Да, да е, слава Богу, заден на тази идея и социалния министър.
Слава Богу, но продължават да повтарят синдикатите това нещо, което е абсолютно несъстоятелно. Причините в професионалните фондови средствата да са недостатъчни сега за плащане на ранни пенсии за първа и втора категория труд не са в самата конструкция, в самите.
А какви са причините?
Причините от една страна са в това, че икономическата криза, която беше наречена от министъра на финансите безпрецедентна, естествено намали оценката на активите. Активите в тези фондови са си там. И те постепенно ще възстановяват в следващите години своята стойност.
Причините не са ли, че в годините назад работодателите не са плащали тези
допълнителни? Това е другата причина. Тогава е трябвало да се намесят по-активно синдикатите и работодателите също да изпълняват задълженията.
Но тогава вие ръководехте НОИ. Защо не е извършен този контрол?
Значи, аз си спомням. Не, НОИ от 2006 година вече не осъществява контрол по плащане на осигурителните вноски. Това се прави от агенцията по приходите, но аз спомням споразумение между синдикални организации и съответно работодатели да се осигуряват на минимална работна заплата за известен период от време, работещи в мини, например, старото ръководство, старите собственици на Горуб Сумадан се осигуряваха и работиха дори на половин работен ден. Естествено е, че при такива заплати няма да се натрупат достатъчно осигуровки за 8 години рано пенсионирани. Но защо пък 8 години по-рано пенсионирани работещи при първа категория труд, след като на всички останали възрастта за пенсиониране беше повишена? На жените с 5 години, а на мъжете с 3 години. Значи, един от начините е да удължим малко срока за ранно пенсиониране от професионалните пенсионни фондове. Втория начин е да съкрати малко сроковете за тези ранни пенсии.
Кой според вас трябва да плаща пенсиите на работещите първа и втора категория труд и каква ще е съдбата на тези частни професионални фондове? Погледнах вчера, два варианта са обсъждани. Вариант първи, фондовете се закриват, средствата в тях се прехвърлят в солидарен фонд към НОИ и оттам се плащат пенсиите. И вариант втори, фондовете остават, но НОИ плаща пенсиите още известно време, докато те натрупат достатъчно средства.
Вие за кой? Втория вариант естествено е по-разумен, защото когато бяха създадени тези фондове в 2000-та година, идеята беше работещи при първа и втора категория труд за известен период от време да получават ранните си пенсии от свои индивидуални сметки. Те самите да преценят дали ще се пенсионират 8, 5 или 3 години по-рано, колкото по-късно отложат своето пенсиониране, толкова по-голяма пенсия ще получават, защото парите са тяхни и те решават как да определят поведението си за пенсиониране.
Добре,
и едновременно с това ще се разтовари самия фонд, обществен фонд пенсии. Сега, ако тези пари, ако се реализира първият вариант, парите да отидат в, като солидарен фонд в Националния осигурителен институт, ще продължат стачките, ще продължат протестите, да се удължава срока на ранното пенсиониране, което трябваше да приключи в едни преходни разпоредби в 2009 година, а дори още по-ранното пенсиониране за някои специални категории труд да приключи и в 2004 година. Желанието за продължаване на тези срокове и натиска върху НОИ, върху правителството ще продължи, ако се прехвърлят тези пари.
Заплашиха вече с протести синдикатите. Обаче Симеон Дянков, ако изберем втория вариант, той ще каже: за 2011 година при този вариант не достига 36 милиона лева, ако вноската се увеличи само с 1,8%.
Аз това исках да кажа преди малко, че министъра на финансите кара на къси светлини. Него го интересува да вържи бюджета за следващата година или поне да постигне някаква финансова стабилност до края на това управление, и това е, и това е нещо нормално. А в реформата на 2000-та година беше заложила една дългосрочна перспектива. Ранното пенсиониране да излезе от общественото осигуряване и финансирано само от работодателя да не тежи на всички и да няма привилегировани групи. И второто нещо, от 2020 година нататък родените след 59-та година да започнат да получават една втора пенсия с увеличаването на осигурителните вноски за тази пенсия в универсалните пенсионни фондове. Ето това трябва да продължи. Що се отнася до повишаването на осигурителния стаж или повишаването на възрастта, това вече е въпрос на демографско развитие на страната, на здравно състояние на...
Ама кога трябва да почне? Страшни години вече се появяват, 2026-та, някакви такива...
Аз мисля, че 2015 година е подходяща година за започване. Въпросът тук е за стъпката, с която ще се увеличава стажа и съответно възрастта за пенсиониране най-напред на тези, които рано се пенсионират. Виждате, че
2015 година започва пенсионната реформа с постепенно увеличаване на стажа. Разумен срок ви се струва.
Да, но тук трябва да се включат също и работещи в специалните ведомства. Аз сутринта така се зарадвах, като чух, че и заместник министъра на вътрешните работи така насърчава всички мерки, които се прилагат за цивилното население, да бъдат приложени и за служителите на МВР, а също така и на Министерство на отбраната.
Защото... МВР знаем, че министъра решава, не е заместник министър.
Предполагам, че и министър Цветанов е на същото мнение, да има една равнопоставеност. Що се отнася до други социални придобивки, които трябва да имат служителите от тези ведомства, те трябва да ги получат, но не бива с пенсионната система да се прави реформа, да се подпомага реформата в тези институции.
Добре, 1,8% пункта по-висока вноска за пенсии от 2011 година. Мисля, че това е единственото, което е ясно на тези три страни.
Това е една сметка, с която се намират допълнителни средства в консолидирания бюджет, заради по-големите средства, които ще бъдат заделени за здравеопазване и нищо повече. Дори пазарлъка, дали да бъдат 2% или 1,8%, се изразява в 40-41 милиона лева, което като го разделите на 200 хиляди работодатели и на 2 милиона и 750 хиляди работещи, ще видите, че в годишен разрез това са смешни суми.
В този смисъл ще стабилизира ли бюджета на НОИ вдигането на тази вноска или пък бизнеса се оказва прав, като казва какви сигнали ние даваме на бизнеса, на чужди инвеститори? Няма да вдигаме, ще вдигаме с 3%, с 2, с 1,8%.
Първо, както казах, ще се закърпи консолидирания бюджет на държавата, не бюджета на НОИ,
да, не казвате,
тъй като той ще бъде на дефицит. Що се отнася до оценката на бизнеса, че това увеличение ще доведе до сива икономика, до отлив на чуждестранни капитали, това е една голяма лъжа. Казвам го съвсем отговорно. Защо?
Защото
от двойно намаляване на осигурителните вноски през последните 8-9 години, от 32% за фонд пенсии на 16%, дори на 11 за родените след 59-та година, всъщност икономиката не изсветля. Доходите се увеличават със същите темпове, с каквито се увеличават, когато имахме високи осигуровки. И най-важното, чуждестранните инвеститори, и то сериозните чуждестранни инвеститори, дойдоха в България при високите вноски, а те са взели и своите решения за инвестиране в България при още по-високи вноски и данъци. Сега, когато България е обявена за данъчен рай, защото има най-ниските данъци и най-ниските осигуровки, както виждаме, чуждестранни инвеститори ни идват, или информацията за идване на такива инвеститори е съвсем епизодична и ние ръкопляскаме и два имена.
Ама данъчен рай по документи, които показа министъра на финансите Дянков. Ако някой сега реши да прави бизнес в България с тази политика на всичко е предпоследно.
Ето това е нещото, което всъщност възпира чуждестранните инвеститори. Естествено, инфраструктура и много други неща. Но първо бизнеса искаше 2004 година размера на осигурителните вноски да не се определя ежегодно с бюджета на общественото осигуряване, а да се включи в Кодекса за социално осигуряване, те да бъдат заковани, тогава бяха 29% за фонд пенсии, те да бъдат заковани и повече да не се променят, за да могат да правят своите стратегии за напред. Нищо подобно. Още следващата година те упражниха натиск върху правителството да се намалят осигурителните вноски. Предходното правителство пък безогледно ги намаляваше от чисто бизнес интереси. Да угоди на бизнеса и нищо повече. Никакви ефекти не се получиха, както казах, от това. Така че това е основният проблем на осигурителната система. Това намаляване на осигурителните вноски, освен че създаде дефицит, роди и едно безумие, наречено данъчно осигурителна тежест, т.е. вноските и данъците бяха наречени данъци, това отдръпна хората от активно участие в осигуряването. Ние сега трябва отново да възстановяваме това доверие и да обясняваме, че вноските не са данъци, защото те са възмездни, срещу тях стоят права. Тези пари, събрани под формата на осигурителни вноски, веднага се връщат при същите работници, когато те са болни, когато са безработни, когато са в майчинство или пък при техните родители в семействата.
Кажете, след 13 дни преговори, можете ли да направите прогноза как ще продължат, кога ще завършат тези преговори и пред какво не трябва да се огъва, примерно, правителството?
Правителството не трябва да се огъва пред това, че още от сега трябва да се вземат мерки за намаляване на броя на пенсионерите, чрез премахване първо на ранното пенсиониране. Не трябва да се огъва пред това, че трябва да се вземат строги мерки за ограничаване на инвалидните пенсии, а това може да стане само когато експертизата по неработоспособността премини към НОИ или към Министерството на труда и социалната политика. Не трябва да се огъва пред това, че премахването на рано или ограничаването на раното пенсиониране трябва да засегне всички сфери, а не само работещи от първа и втора категория труд. И правителството не трябва да се огъва пред бизнеса, че пред легендата, че намаляването, до увеличаването на вноските ще доведе до намаляване на чуждестранните инвестиции и едва ли не бизнеса ще бъде на загуба.
Има ли според вас решителност Социалното министерство, финансовото, още това правителство да проведе тази реформа? Защото само ако гледат по телевизията какво става и във Франция с пенсионната реформа, стотици хиляди хора излязоха по улиците.
Воля има, но правителството е в една много деликатна ситуация. Предишните промени, особено реформата от 2000-та година, винаги наред с горчивия хап даваше и по едно сладко бомбонче. Нещо се увеличаваше като продължителност на безработица или на майчинство, или се въвеждаха някакви допълнителни такива стимули. За съжаление, предходното правителство раздаде всички тези бомбончета, едновременно с това създаде един огромен дефицит в социалното осигуряване и сегашното правителство поднася само горчиви хапове, но няма друг избор. Няма друг избор.
Така ли да приключим? Според вас преговорите, ето утре ще продължава тази тристранка. Какво ще се случи?
Това, което ще се случи, просто ще бъде да се замажи положението за следващите една-две години и нищо повече.
Протести могат ли да се избегнат? На миньори се заканиха вчера.
Протестите са част от демократичния процес. Няма нищо нередно в това. И хората, които протестират, не бива да бъдат упреквани.
За следващата една-две години, казвате, ще се замаже положението, но истинска реформа няма.
Няма да има. За сега поне, или по-скоро, както казва, продължаване на реформата. Що се отнася до протестите, трябва да си дадем сметка, че те са част от един общ, не само европейски, но и световен процес, в който труда търси реванш от капитала.
Само, защото, че това правителство показа, че се подава на протестите.
Може би той улавя с сетивата си точно този процес, за който говоря. Ако предходните две десетилетия бяха подчинени на една парадигма, на която чрез либерална политика се търсеше успех на бизнеса и оттам успех на работещите и на средната класа, тази политика вече след тази световна криза се провали и повечето страни вече преминават на друг тип политика, чрез един обществен договор между труда и капитала да се търси общо национален успех, а не чрез бизнеса и обогатяването на бизнеса да търсим развитие на икономиката.
Последна минутка, четох в едно ваше интервю, казвате 17-20% от пенсионерите живеят на прага на бедността. Ако не започне тази реформа, ще се увеличава ли този процент?
Ще се увеличава, както виждате, вече втора година нямаме увеличение на пенсиите, а инфлацията, макар и бавно, все пак е факт. Що се отнася особено до цените на стоките, които пенсионерите потребяват, там процента на нарастване на тези цени е много по-висок. И максималната пенсия вече две години и половина се задържа на ниво 700 лева. Нормално е пенсионерите да обедняват при тази ситуация.
Така, завършваме разговора с вас. Първата част на предаването. Йордан Христоско, благодаря ви за този разговор.